Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Намирам се в приемната на БСП София с народният представител Антон Кутев, с който ще разговаряме каква алтернатива на управлението на София и на България предлага БСП. Здравейте, господин Кутев.
Здравейте.
Какви законодателни инициативи се раждат в резултат на приемните на БСП с граждани и какъв е резултатът в пленарна зала? Колко от тях биват осъществени и приети?
В рамките на този мандат за сега не знам колко са, но със сигурност едната от тях е така наречения закон за лихвоточките. Това са гражданите с жилищно спестовни влогове. Внесахме този закон вече преди 2-3 месеца. За съжаление не може да убедим управляващите до сега да го вкарат даже в комисии, но така нещата до един месец трябва да влезе в комисии и в зала. Резултатът е, той беше изваден точно от многото жалби, които съм получавал по отношение на лихвоточките. И резултата, разликата ще бъде, че ако не влезе в този закон в сила, хората ще получат около 25 милиона в рамките на 2018 и 2019 година, която изтича всички срокове по сегашния закон. Ако се приеме нашия закон, в който ние удължаваме сроковете, променяме и задължаваме държавата да плаща ни определени 30 милиона минимум годишно, тогава парите ще бъдат 215 милиона. Тоест тук въпросът е дали хората ще вземат 190 милиона повече, като имаме в предвид, че сега не знам дали всички наши служатели знаят какво са лихвоточките, но това е са парички, които хората още по времето на социализма са внасяли за апартаменти и които те после не са получили. Нито като пари, нито като апартаменти. Тоест тия парички са дадени на държавата много отдавна и държавата нищо не е дала на тези хора. Те са много обезценени в момента лихвоточки. Там по 8 стотинки или нещо такова. Тоест тези пари веднъж са обезценени, но второто е, че те просто не могат да си ги получат. Така че това е един от законопроектите, които според мен той произлезе изцяло от приемната и който е изключително важен. Гражданите да знаят, че го има, да знаят как се развива и да подкрепят законопроекта и в комисии, и по време на гласуване в зала, защото от тяхното гражданско участие ще зависи дали те ще си вземат парите или не.
Колко души засяга този законопроект и очаквате ли граждански натиск?
Засяга 55 000 души, които имат права. И пак ви казвам, значи по сегашния законопроект те ще получат само малка част от парите. Граждански натиск, ако няма, според мен няма да мине законопроекта, защото аз вече имам отрицателното становище на министър на финансите, което е логично. Министър на финансите никак не се натиска да плати на гражданите 190 милиона повече. Тоест, ако самите граждани не излезат на улицата по време на гласуване, не на улицата, но пред парламента, ако те ясно не заявят, че не могат да бъдат пренебрегвани, просто ГЕРБ ще си ги го изгласува законопроекта така, както си е тръгнал в момента с отрицателно становище и всичко ще приключи след една година. За следващата година, за 2018 бюджет са предвидени 11 милиона, за 2019 ще бъдат максимум 14. 25 милиона ще изплатят и ще приключат. А това, че има правоимащи за, както казах, за 215 милиона, това тях просто не ги интересува. Това е въпрос на изцяло гражданско участие. Или гражданите излизат пред парламента и си извиват правата, или просто ГЕРБ си правят каквото си знаят. Влади Горанов спестява 190 милиона и нещата са окей.
Кога е внесен този закон в Народното събрание? Кога предстои да бъде гледан в комисии?
Законопроектът беше внесен още преди около 2 месеца, не помня точно октомври месец началото, ако не е края на септември, така че той трябваше отдавна да е гледан в комисии по всички правила. Най-късно до края на годината, аз се надявам поне в презената комисия да мине, но ако не в началото на януари, т.е. според мен през януари ще мине през Народното събрание най-късно законопроектът.
Други инициативи на БСП. БСП обявихте, че подготвяте вот на недоверие към правителството, но този вот няма да бъде факт до края на годината. Защо? Ще разочаровате ли членовете и симпатизантите на БСП, които настояваха за този вот по време на конгреса на партията?
Аз не мисля, че те ще бъдат разочаровани. Напротив, вота на недоверие през януари според мен ще има много по-голяма тежест. Напълно безспорно е, че Бойко Борисов не иска да види вот на недоверие по време на председателството. За съжаление обаче аз не мисля, че председателството е някакъв хепи ауър, в който се пие безплатно. Тоест по време на председателството могат да се случат всякакви неща, включително и вотове на недоверие. За мен този вот е важен да бъде през януари, защото той е достатъчно ясен знак, че ние няма просто да седим и да чакаме корупцията да мине председателството, за да почне борбата с него. нея, защото ние вече сме казали, че темата на вота на доверие ще бъде корупцията и то конкретно системата за сигурност. Видяхме огромните проблеми в оградата, видяхме дупките, които заед вътре, знаеме десетките и стотици милиони, които са изхарчени за тази ограда. А това си е чиста корупция. Тоест да изхарчиш толкова много пари и след това да ти каже, ми то всичко пада, казва премиера, нали? Ами щом има ограда, значи тя да пада. Добре, да къщата ти в банка, що не пада? Нали, там има къща в банка, ама не пада. Значи оградата, дето е строена с обществени средства и струва десетки стотици милиони, пада, па твоята къща си стои. Значи онова е строено като хората, пък това не е. Кой носи отговорност за тази работа? Няма време да чакаме това нещо от тук нататък. И за това вота ще бъде, вот ще има, той ще бъде през януари. Това е още по-лошо за управлението. Аз съм убеден, че сега ще почнат да ни обвиняват, че видиш и с вота през януари едва ли не бламираме председателството. Нищо подобно. Никой не е казал, че докато има председателство, може да се краде. Такава европейска директива няма. Така че това, че вота ще бъде по време на председателството, еми тогава му е дошъл реда.
Към приемната на БСП се присъедини общинският съветник Николай Николов. Здравейте, господин Николов. Поредно увеличение на цената на Софийска вода. Ще излезе ли на протеста БСП да подкрепи гражданите в петък?
Да, разбира се, в петък на 15-ти да споделя и пред вас и на вашите слушатели, в 11 без 15 ще бъдем на протест пред КЕВР, защото наистина не е нормално. За пореден път това е второ увеличение на цената на водата за тази година. Първото беше началото на годината с 18%, сега с 9%. Нон-стоп се увеличава водата, без да има каквото и да било подобрение на услугата. Знаете, ние казвам и през последните години, особено крайните квартали, Панчарево, Нови Искър, Кремиковци, там има страхотни проблеми с водата. На практика ние не знаем с това увеличение, което за пореден път го предлагат, нито дават някакъв инвестиционен план, дали ще бъдат изградени някакви системи, нито дали ще се подобри качеството на услугата.
Как Столична община може да упражни някакъв натиск върху концесионера на Софийска вода?
Ами, това е добър въпрос. Наистина трябва да се упражнява натиск. Първо да се види в самата концесия. Но на практика ние сме заложници на концесионера. Водили сме няколко пъти. Наистина сме изцяло на милостта на концесионера. Каквото преценят, могат да се увеличат и ние не може да им се противопоставяме. Трябва да се преразгледат договори и да се види дали може да се развали, какви са неустойките при развалянето на тази концесия.
Друга тема, която е свързана с Столична община и София, това е приватизацията на Общинска банка. Сега ли е моментът за приватизацията на Общинска банка? Нужна ли е банка на София и какво ще спечели общината от тази приватизация?
Като цяло ние сме против приватизацията на Общинската банка. Доколкото разбирам, поне официална информация или официална, колкото излиза в медиите, е на някаква много смешна цена. Абсурдна цена се продава тази банка. Мисля, че е публично, че става въпрос за 46 милиона лева.
И само един участник е проявил интерес.
И само един участник, да. Австрийци, ако не се лъжа. Против сме. Това наистина е... Наистина парите за тази банка са наистина смешно малки, които се дават. Така че аз не знам дали на дневен ред, а интересно е да се види и кой е вносителят, между другото, на доклада за приватизация.
Кой е вносител на това предложение?
Трайчо Трайков от Реформаторския блок. Колега общински съветник.
Кога трябва да бъде взето решението за приватизацията на Общинска банка?
Ами не съм запознат. Мисля, че не е тази година. До края на годината. До края на годината трябва да бъде, което означава, че възможността ни е тази седмица няма да имаме, другата седмица на сесия. Ще се разглежда това нещо. Просто така се случи, че декември ще имаме само една сесия на Общинския съвет. Тази седмица и миналата седмица нямахме, имаме комисии, сесия ще имаме една единствена и веднага след нея отиваме да разглеждаме така прословутия вече бюджет на Столична община за 2018 година.
Тоест това решение ще мине бързо-бързо между празниците и няма да остане време да се осмисли?
Абсолютно. Две са сесиите в общината, когато се прокарват така интересни точки в дневния ред. Едното е преди почивката, преди лятната почивка, това е последната сесия на юли, и другото е последната сесия на декември. Тогава дневните редове на сесиите обикновено са много големи, говоря за 70-80. В този случай тази година юлската сесия беше 125 точки, за да се опитат да изморят колкото се може повече общинските съветници и да няма дебати по важните теми.
И да се върна към господин Кутев. Заговорихме за приватизацията. Един от другарите в БСП от социалистите тази седмица заяви, че политиците на прехода, които са участвали пряко или косвено в приватизацията, трябва да напуснат политиката. Става дума за народният представител от БСП Красимир Янков. В тази връзка госпожа Корнелия Нинова трябва ли да напусне политиката и БСП?
Позицията, в която Корнелия Нинова трябва да напусне политиката точно в момента, разбира се, първо, най-малкото е в полза на БСП. Така поставяме въпрос, така че аз чува Краси Янко какви ги прави точно. Дет се казва, вътрешно партийни преврати сме виждали много, ама точно по този начин никога па не са ставали. Тоест това даже не ми изглежда, формално не ми изглежда издържано действие. А иначе по отношение на приватизацията, за мен приватизацията по принцип е мръсна дума. За съжаление, това е доказано. Но това не означава, че може да сложим всички. Тоест някаква лустрация на основа приватизация не е възможна. В смисъл, това е абсурдно. Тя, лустрацията в България не може да стане на основа на държавна сигурност и на тайни служби, а още по-малко може да стане на тази основа. Тоест не може да кажеш, че действието приватизатор при всяко положение води до наказателно отговорност, защото това очевидно не е вярно. И не може да кажеш, че тия хора не могат част в политика, защото това също не е вярно. Измежду приватизаторите има много хора, които според мен трябва да бъде търсена наказателна отговорност. А аз лично смятам, че недопустимо авиокомпания Балкан да бъде продадена за 200 000 лева. Няма как да бъде или там долара, за колкото беше продадена, с която има стойности за милиони активи и така нататък, в която в касата имаше повече, при тя беше купена с касовата си налична всъщност. Ето ви пример. Но едно е този пример, друго е пример на Техноимпекс. Те нямат сравнение помежду си. И затова, поставен по този начин, ти просто изравняваш един и другия пример, което не е реално. За мен трябва да се прегледа цялата приватизация. Тя най-накрая трябва да се прегледа. Вече 30 години го говорим. Някой трябва да го направи. Но не като се прегледа по начин, по който всички деца участвали вън. Тя трябва да се прегледа, за да се види кой каква роля има в нея. Кой го е разрешил, кой какво е спестил или спечелил или загубил от нея, и вече на тая основа трябва да се прави оценката за това кой как е участвал в нея. Аз съм убеден, че в този процес е имало и почтени играчи. Има играчи, които са били сигурно полезни за държавата, които от купените неща са успяли да направят нещо, което наистина да е стойностно. И това не е било много важно за държавата. Те обаче са 1% от цялата, поне по моя преценка, от цялата друга, от всички, от цялата маса участници. Този анализ, кой как е участвал в приватизацията, е много важен. И когато ще говорим за Корнелия Нинова, аз пък бих обърнал въпроса. Искам да попитам в банката, която управлява Цветелина Бориславова, има ли приватизирани имоти? Има ли имоти, които Славчо Христов през своята банка е купил, приватизирал и те сега са част от активите на Цветелина Бориславова? Тоест, като разглеждаме Корнелия Нинова, що няма да гледаме Цветелина Бориславова? Аз нямам представа, примерно пашата участвали в приватизация, ме не трябва ли па да разгледаме той всъщност, като знаеме, че са били приятели с Бойко Борисов по някое време, като че гледаме Корнелия Нинова, който е задължително. Задължително да видим как е протекла приватизация. Тя обяснява няколко пъти вече как го е правила, сигурно ще обяснява още много пъти. Но за мен е много важно, освен това, да разгледаме и другите неща. Да видим как е минала приватизацията на Цветелина Борислава, как тя стана собственик на една огромна банка. Как докато мъжа и беше главен секретар на МВР, тя стана собственик на банката, която допреди това беше своя собственост на Славчо Христов, дясната ръка на Иван Костов. Значи една банка, която очевидно е създадена политически, с политически ресурс, която пряко участваше в приватизацията, ама в бурната и фаза, тогава, когато се продаваше масово, изведнъж, по времето, когато мъжът е главен секретар на МВР, жената става собственик на банка. До ден днешен не знам как. Тя сигурно има обяснение. Ма нека да го видим. Корнелия Нинова, нейната част се обясни. Ай сега да видим какво ще обясни Цветелина Борислава, респективно Бойко Борисов.
Добре, благодаря ви за този разговор. От приемната на БСП разговаряхме с народния представител Антон Кутев и общинският съветник Николай Николов за това каква е алтернатива на управлението на България и на София предлага БСП.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.